Ja, takk for en nydelig sang, og takk for alt det vi har hørt så langt fra seg. Jeg synes det var forferdelig, Vegard. Jeg skal være ærlig. Det er ikke alltid at verdensbegivenheten griper så fatt i meg, men jeg synes det var helt forferdelig. For å se det rett ut. Så jeg måtte gå noen runder denne morgenen før jeg stiller meg opp her. Og prøve å legge an noe av det som tynger. Dagen er forskjellig, og tiden er forskjellig, og verdens begivenheter er forskjellige. Jeg synes det var helt forferdelig. En spesiell måte å begynne å møte på, men jeg er veldig preget. Og jeg tror ikke jeg må se for flere videoer fra Israel på en stund. Og det som venter de her dagene som kommer, det kan vi jo bare tenke. Yes, derfor så synes jeg den sangen her var viktig for meg, og for sikkert for alle. For det at er det noe som vi trenger denne her tida for deg, i disse dagene så er det å søke nærmere til han. Det er ikke mye annet som det er hobby. Det er ikke mye annet som det er å sitte lite. Hvis ikke vi hadde en tro på Jesus i disse dager, så vet ikke jeg hva vi skulle gjort. Jeg klarer ikke å diskutere heller med noen. Jeg klarer ikke å engasjere meg med liv og sjel, hverken på det ene eller det andre nesten. Hvordan det her vil ende, det vet vi ikke. Men Bibelen sier jo noe om det. Men det er ikke det jeg vil preke om akkurat. Jeg skal begynne i åpenbaringen. Og det er en tråd i alt jeg sier. Det er en tråd i alt det som jeg preker i dag. Det står i åpenbaringen 5. Jeg kan ikke lese alt, men i åpenbaringen 5. Jeg begynner på slutten, og så kommer vi til fram igjen. For det er at vi kan heldigvis lese blad bak i boken og se litt hvordan det skjer på slutten her. Jeg begynner på slutten, på den del av slutten. Og det står om ifra Johannes åpenbaringen, og han fikk sin åpenbaring, han så inn i himmelen, han så inn i framtiden, han så inn i endetiden, da står det at han så en mann som satt på tronen. Han så i den høyre hånden til han som satt på tronen, så jeg en bokrull som det var skrevet på både innsiden og baksiden og forseglet med 7 seil. Han som sitter på tronen der, det er Gud Fader. Det som han har i hånden er en bokrull. Og den bokrullen han har i hånden, den er skrevet på alle siden og baksiden. Og det betyr at det er Guds frelsesplan som er komplett og ferdig. Og han sitter med han der i hånden. Og han viser Guds frelsesplan ifra begynnelsen til slutten. Den er ferdig. Der sitter han med han i hånden. Og det er det Johannes ser. Faderen på tronen med bokrollen. Som er hele frelsesplanen. Den er fullkommen, og han er ferdig. Og han sitter og holder han. Det var skrevet på både baksiden og innsiden. Det var ingenting mer å tilføre. Den var ferdig. Og han var beseglet med 7 seil. Tallet 7 er Guds fullkomne tall. Han var beseglet hermed. Det var ingen som kunne gjøre noe til eller fra. Det var ferdig. Alt. Og så sier Johannes, deretter så jeg en mektig engel som forkynte med høy røst, hvem er verdig til å åpne bokrullen og bryte seilene på den? Hvem er verdig til å åpne den bokrollen og begynne å bla i den? Det var ingen som var verdig. Ingen. Ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden var i stand til å åpne bokrollen og begynne å bryte seilene eller se på den. Da gråt jeg sårt, skriver Johannes. Han ser han med bokrullen, han ser det er fullkommen gjort. Men ingen er verdig til å åpne han. Og det minner oss om at du og meg kan ikke gjøre det fnugg i forhold til frelsen og det evige livet. Vi kan ingenting gjøre. Guds frelsesplan er fullkommen gjort, og han er ferdig. Og der sitter han og holder bokrollen i hånden. Ingen var verdig, og Johannes, han gråt, for ingen var verdig til å åpne denne bokrollen. Men, plutselig, så sier en av de eldste til han, ikke gråt, se løven av Judas stamme, Davids rotskutt, har seira. Og han kan åpne bokrollen, bare han. Bare han kan åpne bokrollen. Bare han er verdig. Du og meg er ikke verdige. Vi er ikke verdige frelsen, det livet vi lever nå, og evigheten. Det er bare en som er verdig. Davids rotskutt, løven av Juda, han er seira, og han skal åpne bokrollen. Og jeg så og se, midt foran tronen og blant de fire livsvesenene stod blant de eldste et lam. Et lam? Ja, der stod et lam der. I denne scenen av alt dette her enorme, så ser han et lam plutselig. Som om det var slakta, skriver Johannes. Og så kommer han. Så kommer lammet. Og han teger bokrollen ut av den høyre hånden på han som satt på tronen. Han teger han. Han teger din og min frelsesplan. Han holder ditt og mitt liv i sine hender. Og du og meg kan null gjøre for dette her evige livet. Han har alt i sine hender. Der står han med ditt liv i sine hender. Tror du at du kunne gjøre noe med livet ditt? Tror jeg kan gjøre noe med livet mitt i forhold til evigheten? Jeg kan ingenting gjøre. Og du kan ingenting gjøre. Vi kan bare si, Jesus, du er verdig. Du som ble slaktet fra tidenes morgen, sier Bibelen til og med. Han var symbolsk slaktet før verdens grunn var belagt. Gud hadde ingen plan B. Han trengte ikke det. Han hadde bare plan A. Gud hadde bare en fullkommen plan A. Og den var det som ble fullkommen gjort. Og det var det Gud Fader med sin høyre hånd. Høyre hånd er autoriteten og makten og kraften. Han hadde en ny høyre hånd, ikke venstre. Men Guds høyre hånd. Prøv deg mot Guds høyre hånd. Du har ingenting du skulle ha sagt. Ingen har noe du skulle ha sagt imot. Guds høyre hånd. Dere er kraften, dere er seieren, dere er makten. Alt var ferdig. Det er din og min frelsesgrunnlag. Det finnes ikke noe annet frelsesgrunnlag enn det. Men det kan ikke gjøre noe forhold til, folkens. Vi kan ikke ta alt det her. Men der står en gjeng for en hele her for Guds trone og synger. En ny sang. Du er verdig. Bare du er verdig. Og ta bokrollen og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod. Fra hver stamme og tungemål, og folk og folkeslag. Og det ser vi hvor før vi forkynner evangeliet til alle folkeslag. Så kan vi gå tilbake til begynnelsen. Jeg skal ikke holde på hele dag, altså. Men det er utrolig mye her som er interessant, folkens. Nå skal vi ha det god tid. Kjøttkragen for heller. Vente litt, kanskje, i dag. Da Israels folk hadde vært holdt i fangenskap i 100 år i Egyptens land, da kommer det en dag de skal befris. Gud skal befri en hel nasjon. Og han taler til Moses. Han taler til Moses, og reiser han opp. Det er utrolig mye å si rundt det, men det kan vi ikke ta med tid til. Men Moses får beskjed å gå til farao. Og gi beskjed farao, nå må du slippe folkene. Nå skal de ut av slaveriet. Tida har kommet etter så mange år slaveri. Nå skal de ut av slaveriet. Og Moses han ber, og Gud sender plage i Egyptens land. Den ene plagen etter den andre. Inntil 9 plager. Men farao er like steil. Og farao er et bilde på djevelen selv. Prøv å se det rett ut.
som holder deg og meg i sine hender hele verden, hvis han kan. Denne verdens fyrste han faktisk kalt. Han kalt denne verdens fyrste. Tenk på det. Det ikke Guds vilje som skjer i denne verden. Det derfor vi ber, la din vilje skje. Men denne verdens fyrste holder denne her verden, og vi ser galskapen hver dag nå på fjernsynet. Hva som kan skje når han får lov til å herske, som han gjør enkelte steder og noen situasjoner. Helt forferdelig hva som kan skje. Men Moses går inn for Gud tiende ganger, og ikke pregte til dette budskapet om denne utvandringen fra Egypt i 40 nasjoner snart. Og jeg ser folk søker frelse når de hører om lammet som blir slaktet, folkens. Når ingenting annet hjelp. Når ingen plage hjelp. Når ingenting annet hjelp for å løse folk ut. Hva måtte de gjøre? Moses, gå til Israels folk. Samle dem familie etter familie. Og si til dem, de må slakte et lam. De må slakte et lam. Og så må du ta blodet. På dørstokken, på toppen, på hele blodet. Og kom dere inn forbi dørene. Og ingen våger å gå utenfor dørene. For når jeg er i natt, ved midnatt, og skal jeg sende dødsengel. Han går fra nord til sud, øst og vest. Og han går inn i det huset som ikke er blodet. Det er bare blodet som kan redde dere, folkens. Det er bare Jesu blod som kan redde dere. Forstår vi det egentlig? Det er kun blodet som kan redde dere. Ingenting annet. Han var verdig til å åpne bokrullen, ingen andre. Det er Jesu blod som er frelsesgrunnlaget for deg og meg, og ingenting annet. Kun Jesu blod. Dødsengelen kommer, men blodet gjorde at han måtte bare gå forbi de der dørene. Så kommer de ut i ørkenen, og de er i opposisjon mot Gud og mot Moses, og de klager, og de syder. Israels folk er ikke det letteste folket. Man må ha lov å si det. Skjønner de det sånne her dagene? Det er stridige folk, sier Bibelen. Jeg sier det ikke, men Bibelen sier det. Og de opposisjoner mot Gud og mot Moses og alt mulig. Hva skjer? Gud, la det skje. Kommer inn slanger, giftige slanger. Og slangen biter de, og de dør. De dør midt i ørkenen på veien fra Egyptens land og inn til det lovede land. De dør i ørkenen. Og de roper til Gud om å hjelpe dem. Hva gjør Gud? Han sier, lag dere en kobberslange. Og heng opp kobberslangen på en stage. Og et blikk på kobberslangen er nok. Hvis du blir stukken. Hva blir ikke stukken her i denne her tiden som vi lever i? Vi blir stukken hver dag gjennom media som pebbrokker med all slags ting. Det stikker dere både her og der, folkens. Hvis vi skal være ærlige. Det er dagens situasjon i vårt land. Vi blir stukkende gang på gang. Hva var svaret i ørkenen når de blir stukkende av kobberslangen? Jo, Gud sa, det er nok å få et blikk på dette, på denne her kobberslangen. Det er nok med et blikk på slangen som blir frisk. Fantastisk. Gud tar den svar med en gang. Og de ropte til han, henvendte seg til han, og sa, vi må få et svar, vi må få noe medisin som kan takle denne situasjonen. Gud sa, reis en kobberslange. Og med det samme der kommer, at du kan bli stukne. Se på den slangen, og du blir frisk. Er det ikke fantastisk? Helt fantastisk. Og vi kunne gjenta, det er mange sånne historier. Jeg har bare lyst til i dag, det som er mitt egentlige budskap i dag, folkens. Det er et budskap som, heter det ikke motstrøms her? Du vet bare der det jeg er, her er seg selv motstrøms, er det ikke det? Så jeg er på, er det grunn oppfylt det ordet allerede? Men det budskapet, det er bittegrann motstrøms. Bare vent nå. Det er bare begynnelsen. Jeg var i Oslo forrige helg. Kan du gå ned her? Jeg var i Oslo for... De sitter så langt bak. Jeg ligger rundt og har folk... I Afrika, det sitter de fremme. Men vi er som... Ja, det er bare sitt, altså. Jeg var i Oslo forrige helg og preker. Og da fikk jeg et par kommentarer som jeg... Du synes kanskje det var... Ja, stakkars deg. Nei, jeg synes det var helt fantastisk, jeg. Herlig sanger, det som heter Hans-Erik Groth. Jeg vet ikke om noen kjenner han. Hans-Erik, han sang veldig fint, altså. Hans-Erik sa til meg etterpå, Harald, lov meg en ting. Det budskapet du preker, den måten du preker på, skal du ikke bare gjøre i Afrika. Det skal du gjøre i Norge. Det som jeg ikke har hørt her, det har jeg ikke hørt siden 1980-årene. Nei vel, så er det bare veldig spesielt, Steiner. He? Ikke hva det skal bety. Jeg tror det som en kompliment. Det er på høy tid at noen reiser opp evangeliet og preker evangeliet sånn som det står. Vi snakker om så mye annet rundt grøden mange ganger, synes jeg da. Unnskyld meg hvis noen ikke er enige. Trenger ikke være enige. Så kom det en dame på meg til meg, så hun var over 70 år gammel, så sa hun det, vet du hva? Når du prekte, jeg følte meg 20 år gammel. Jeg var tilbake til Oslo, og vekkelsen brød ut i Oslo, og vi satt på møtene, og det var vekkelse. Fantastisk. Takk skal du ha. Det var fantastisk, jeg. Vet ikke hva du synes. Så skal du få høre et budskap her. Så vi tar videre nå. Og det er nemlig det at Gud taler til meg i sånn periode. Jeg er sånn, det er noe som heter periodedranker, eller ikke det? Men det er ikke akkurat det jeg er heller om. Men jeg er sånn periode, så taler Gud visse ting, altså. Og nå er en periode som Gud talt til meg om noe som du, som alle vet, men som vi glemmer sannheten i likevel. Og så erfarer vi det ikke. Og vet du hva det er? Det er det at når Gud sender Jesus Kristus til denne verden, da samler han all sin velsignelse, han samler alle sine løfter, han samler alle sin kjærlighet. Gud investerte i Jesus Kristus og bare han, og han er nok. For deg og meg, alt er gitt dere i Jesus Kristus. Alt er gitt dere, folkens. Du har allerede fått det. Og det som er vårt problem er at vi driver og ber og ber og ber om ting, om å få ting som Bibelen sier, vi har allerede fått det. Hvor tid skal vi lære dere og dere komme inn med en helt annen mentalitet i menigheten? Der vi hjelper hverandre til å ta imot det som allerede er fått. Alt er gitt dere. Alt har det fått gjennom Jesus Kristus. Han har allerede gitt dere det. Hvorfor skal vi da be om det? I stedet for å ta imot det. Og jeg skal vise dere flere ting her, som bare beviser det jeg sier. For Bibelen beviser det hele veien. Men det er en tradisjon i dette her landet, og i mange kristne sammenheng, der vi driver og be om ting, som han sier, ja, men jeg har jo allerede gitt dere det. Dere kan ta imot det. Det som jeg allerede har gitt. Det er det som er det store problemet og utfordringen for dere. Jeg skal vise dere det. Først, 2. Peter 1, vers 2-3. Nåde være med dere og fred i rikt mål. I erkjennelsen av Gud og Jesus vår Herre. Ettersom hans guddommelige kraft har gitt oss alt. Hørte du det? Har gitt oss alt. Du har allerede fått det. Jeg har allerede fått det. I og med Jesus. Gud investerte alt i plan A. Og plan A heter Jesus Kristus. Din frelser, din helbreder, din ufrier. Gud investerte alt i Jesus. Og vi har alt i han. Det var en pastor jeg hørte en gang som innrømte. Mitt liv har vært tiggerferd, sa han. Mange av dere kjenner han. Jeg ser ikke akkurat navnet på han. Mitt liv har vært tiggerferd, sa han. Jeg har gått på tiggerferd og tigger Gud om all slags ting. Og bønnemøter er ofte sånne tiggermøter. Gud, nå skal vi har nesten med sånn handlelapp til Gud. Da. Alt det han skal fikse for oss. Ikke sant? Men altså, jeg ser ikke det er noe galt i det. For, sånn sett. Vi gjør så godt vi kan, og vi ser så langt vi ser, og alt det her. Men er det det Bibelen sier? Er det det Bibelen sier? Ikke sånn som jeg leser Bibelen. Lukas 15 er det en herlig historie. Husk nå, i Lukas 15 så deler Jesus noen fortellinger for å fortelle deg og meg hvordan vi skal forholde oss til hans ord. Og i Lukas 15 det er flere lignelser, men det er en veldig kjent lignelse om to sønner som bodde hos sin far. Det den ene gjør opprør, krever arven sin og rykker det langt ut og skal leve livet. Og vi har hørt veldig mye om den sønnen der. Og vi har hørt mye mindre om den hjemmeværende sønnen. Men nå er det på tiden vi studerer. Hva var det med den hjemmeværende sønnen? For der er det en nøkkel. Der er det en hemmelighet som Gud ønsker åpenbare for deg og meg i disse tidene, folkens. Ikke minst for folk som har bedt om bønnesvar og søkt Gud i mange, mange år. Uten å få bønnesvar. Hvor tid skal Gud svare meg? Hvor tid skal jeg få oppleve bønnesvar i min situasjon? Det er mange som har bedt i lange tid. Og vi lager oss fortellinger og greier så godt vi kan. Jeg ser ikke noe på det. Men jeg bare lurer på, er det på tide å åpne opp rollen og studere hva boken egentlig sier? Og det tror jeg det er, folkens. For hva var det som skjedde med den hjemmeværende sønnen? Står der, Lukas 15. Den hjemmeværende sønnen, når den såkalte bortkomne sønnen kommer hjem, og faren stedde i stand selskap. På dansk står det, de slegde det fedakalven. De slakta gjøkalven. Og de hadde et svært fest på denne her sønnen som kom hjem. Hva skjedde med den hjemmeværende sønnen? Han ble på godt norsk pottesur. Han burde jo, han gleder seg. Her kom han. Jeg, herlig å se deg, broder. Bang! Og klemmer han inn til seg og sier, det var bra du kom deg hjem. Og ut av grisebingen holdt det på seg. For det er jo det Bibelen beskriver. Når han lå der nede blant grisen og åt grisemannen, da kom han til seg selv. Og så de på høy tid. Og så kom han hjem. Men hva møter han hjemme? Han møter en bror som er sur. Husk, Jesus forteller dette her for å lære dere noe, folkens. Han møter en bror som er hjemme og er sur og gretten, og kan ikke glede seg sammen med han. Denne bortkomne sønnen såkalte. Og glede seg med faren. Men hva er det faren? Så kommer han til faren og sier, ærlig talt, far, her har jeg gått og tjent deg i alle år. Jeg har aldri gjort noe galt. Jeg har bare vært en enestående sønn. Men du har aldri gitt meg så mye som et kje. Og så kommer denne sønnen din, ikke bror min, men sønnen din. Så kommer han hjem. Og så er det ikke en måte på hvor du står i stand for denne drittsekken. Og det er da erkjennelsen kommer. Det er her poenget kommer. For da er det faren ser. Og husk, det er Jesu undervisning til deg og meg. Så kommer faren til den andre sønnen og sier, men ærlig talt, min sønn. Har ikke du skjønt noen ting? Du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Det faren egentlig sier, du kunne ha slaktet hele budskapen om du ville. Det er ditt. Men du har gått rundt her blind, og du har ikke forstått det. Og du har ikke sett det. Og derfor irriterer du deg attpåtil over han som nå kommer hjem. Han som var død er nå blitt levende. Han som var fortapt og er nå blitt reddet. Du kan ikke glede deg over han en gang. Fordi at du er så selvopptatt at du klarer ikke å se det. Ser dere? Ser dere poenget, folkens? Det er litt av en historie. Og den er litt av en budskap å lære dere. Alt mitt er ditt. Alle Bibelens løfter har fått sitt ja og amen i Jesus. Det har fått sitt ja og amen. Frelsen, han dør på korset en gang for alle. I prinsippet er hele verden frelst. Han frelser ikke om igjen. Vi sier det, han ble frelst, og hun ble frelst. Vi sier det, ja. Men egentlig døde Jesus for en hver synder for 2000 år siden. Det er bare å si, Jesus, jeg tar imot deg som min frelser. Jeg gir mitt liv til deg, og jeg tar imot ditt liv, og så er du frelst. Alle de som tok imot ham, Johannes 1,12, de ga ham retten. Tok imot. Ikke strevde for å få det. Ikke ba i 10 år for å få det. Men alle dem som tok imot det, tok imot ham, dem ga ham retten. Er det ikke fantastisk? Og det er derfor han prøver å illustrere i denne historien. Og skal det få to historier. Jeg tar ikke gå god for om de er sanne. Men de er det som... Nei, jeg skal ikke... Det er en god historie. De illustrerer poenget. Bare vent. Første historien går sånn. Kanskje noen har hørt det. En av de begge, jeg vet ikke. Men de illustrerer mitt poeng i dag. Det har hørt om denne damen som hadde ønsket, lenge ønsket
å gå på og være med på sånn en seilas, sånn hva heter det, cruise-skip. Ikke sant? Jeg håper kanskje jeg også kan få gjøre det en gang i tid, jeg vet ikke. Når jeg blir gammel nok, eller rige nok, eller et eller annet, jeg vet ikke hva. Men i alle fall, det er veldig fint, ser det ut med sånne cruise-skip. Noen har sikkert vært der og cruist i Middelhavet, eller hvor det måtte være henne. Hun hadde en drøm i hele sitt liv, og sparte penger lange tid, inntil hun hadde nok, og så kjøpte hun billetten, og så reiste hun på cruise-skipet. Halleluja. Hun fikk sin drøm oppfylt. Og så går dagene, de reiser rundt og seiler rundt her og der og sånn og sånn. Og når de er ferdige å komme til land igjen, og skal huske å gå av båten, så kommer kapteinen og står der og skal si farvel til alle som hadde vært på cruiseskipet. Og så kommer de der, og så kommer gamle mor. Ikke sant? Med håndvesk på si. Og skal de som går av båten her, er ferdige med cruiseskipet. Og hadde folk sin drøm. Og kapteinen begynner å spørre, hvordan var det? Svarte de til forventningene? Var det sånn som du hadde tenkt? Og så videre. Og ja, det er bare helt fantastisk. Og la ut med deg. Ja, så sier kapteinen, men hvordan likte du maten? Men da ble jo helt merkelig. Ja, for å si det som det er, så jeg vet ikke helt hvordan maten smakte. Hæ? Og kapteinen ble helt fortørnet. Hva er det du sier? Men det var jo frokost, det var jo lunsj, det var jo middag, og det var jo buffet, du kunne jo ta alt det du ville. Jeg hadde med min egen nistepakke, så jeg hadde med mine osteskiver, og jeg satt på rommet og åt når de andre, jeg kjente jo lukten, og jeg hørte folk gikk til matsalen og alt det her, men jeg tenkte det, jeg skal nå klare meg med min osteskiver, så jeg satt på rommet mitt og åt. Alene. Og kapteinen ble jo enda mer fortørnet. Og sier til henne, visste du ikke at det var inkludert i prisen? Når du betalte for billetten, så var maten inkludert. Når Jesus betalte for billetten, så var du og meg inkludert. Og frelsen ligger i å ta imot han. Det ligger inkludert alt. Bogrunnen ble seglet for seiler med 7 seil. Fullkommen Guds prelsesplan. Helt fantastisk. Det var inkludert i prisen. Wow! Jeg vet ikke om det var nedtur eller opptur. Jeg regner med det var temmelig. Hun har gått temmelig slugøret hjem. Hun hadde ikke trengt det hvis hun hadde forstått det. Og det trengs en åpenbaring i Guds ord, folkens. Vi må hjelpe hverandre. Og støtte hverandre til å åpne opp. Hva er det denne her boken egentlig sier for noen ting? Så vi kan få ta del i det. Sånn tenker jeg i alle fall jeg. Historie nummer 2 er om huset og hushjelp hos en veldig rige businessmann. Hun var hushjelp og vasket klær, vasket hus og stelte for han et helt liv. Jeg kom med pensjon, fant seg en liten kryb inn en plass og hadde en liten leilighet, og så for å besøke. Jeg tror det var presten selv. Ikke noe hvem som helst, altså. Så kom på besøk og banket på, og skulle snakke med henne og fylle henne opp. Og han begynte å snakke med henne, og på veggen hang der forskjellige bilder, og han begynte å snakke om bildene. Han begynte å gå rundt og se på de her bildene. Og så henger der et bilde der. Og han ble helt sjokkert. Når han leser hvordan det står på det bildet, så sier han til henne, du, hvor har du fått det bildet her? Eller vet du hva du har på din egen vegg? Nei, hun visste ikke det, men når hun sluttet hos han der, den rige mannen, så ga han med det her papiret, og jeg synes det var fint. Det var fine farger i det og sånn. Så jeg tenkte der, jeg kjøper glass og ramme henger det opp på veggen her. Så gikk han på henne og sier, vet du hva det står på det? Nei, det er et fremmedspråk, så jeg skjønner ikke helt hva det står. Jeg skal fortelle deg hva det står. Det forstår det at du er enearving til hans gigantiske formue. Wow. Du er enearving. Det er mange enearvinger her. Er vi klar over med enearvinger hele gjengen? Se det poenget jeg prøver å si. Bibelen, jeg klarer ikke å gå gjennom alt, for det er noe raset tid i fråket. Det er så mange beviser på det jeg sier her. Er Guds ord, altså. Må vi få en mentalitetsendring, at ja, i stedet for å bare
fortsette å be og be og be og få noe vi allerede har fått? Eller skal vi hjelpe hverandre til å ta imot det vi allerede har fått? Her er en herlig historie. Ja, mange herlige historier, selvfølgelig. Det er en herlig historie i Bibelen som illustrerer det her veldig godt. Og det er hun dame som der står, hadde en blodsykdom. Den kjenner dere alle ihop. Kvinnen med blodsykdommen. Ah, det illustrerer poenget veldig godt. Her er det en dame som har blødd og blødd og blødd og blødd. Ikke bare en gang i måneden, men hele veien. Inntil hun nesten var på dødens rand, fikk inntrykk av. Hun har vært hemmelig skrantny etter hvert når hun blødde i alle de årene. Hva gjorde hun? Hun søkte doktor etter doktor, lege etter lege, men ingen kunne hjelpe henne, sier Bibelen. Hun søkte på beste måten hun kunne, men ingen kunne hjelpe henne. En dag så hører hun noen gode nyheter. Hun hører om en mann som går rundt i Judeas land og Samarias land. Han går rundt, og han er så annerledes. Denne her mannen, han bøyer seg ned, og så løfter han opp en liten unge, og så sier han det at Guds rike er lignet med han gutten her. Og hvis ikke det blir som en liten barn, kan han ikke komme inn i Guds rike. Og han går rundt fra plass til plass. Og en mann som kom helt stiv i hånden, hva sier han til han? Han sier ikke bare, du må nok hjem og be, og kanskje faste, og kanskje holde på i stedet. Nei, vet du hva han sa? Han sa, rekke ut hånden med deg. Han var jo bønnesvaret. Han var Guds bønnesvar. Han var Guds plan A for frelse og helse og legedom og befrielse. Alt det vi trenger til. Gud investerte det i Jesus. Så det han kom, da står en plass i Matteus evangelium, at da kvelden kom, da ba de til ham alle som var demonbesatte. Nesten fremmedord i frokk her i dag. Det burde ikke være det, men det er det jo. De ba til han alle som var demonbesatte, og han drev ånden ut med et ord, og han helbredet alle syke iblant de, alle syke. Og så står det at dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som profeten sa, ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja profeterte 700 år før han kom, at det kommer en mann, det kommer en mann en dag, og han er totalt annerledes enn alle andre menn. Han er full av kjærlighet, han representerer Gud selv. Og når han kommer, da blir det tider. Men han er kommet for 2000 år siden, og hans testamente ligger her. Har vi sett hvor det står i testamentet? Eller er vi like hun som hadde det på veggen? Til pynt. Hvis vi har Bibelen til pynt i bokhyllet, så blir det ikke mye fart i den, skal jeg si deg. Men når vi begynner å ta til dere av det som står der, og så må tradisjoner vekk. Det er alt for mange tradisjoner, religiøse tradisjoner i dette landet vårt, som holder folk nede. For det har vi ikke sett. Tror jeg ikke. Vi har ikke sett hva det står. Vi har ikke det. Denne her damen sa til seg selv, hvis jeg bare kan røre ved kanten av kroppen hans, så blir jeg frisk. Hvis jeg kan komme meg ut av godstolen og oppsøke han og ta tak i kroppen hans, da blir jeg frisk. Hun kunne sagt veldig mye annet. Vi har alle vært syke, og jeg ønsker ikke hverken støyde eller såre eller harselere over noen verdens ting. Håper ikke noen misforstår meg. Det er alltid fare for. Jeg prøver bare å si det, at i Bibelen noe lærer oss som er litt annerledes enn det vi alltid har hørt. Og kan det føre til andre resultater? Kvinnen sa, etter hvert når hun hørte nyheten, da finnes en mann, han vandrer rundt i mitt land. Og det går en kraft ut av han. Det går fortsatt en kraft ut av Jesus. Han er den samme i går, i dag til evig tid, sång vi her i stad. Han er den samme. Men opplever vi han som den samme? Vi vil gjerne oppleve det. Ikke bare sitere det som en sannhet i denne boka her. Vi vil si, jeg kan fortelle at jeg ikke har opplevd at han er den samme. Det er det vi vil. Vi vil inn i erfaringen. Ikke bare i på en måte sitere bibelvers. Vi vil ha erfaringen. Og det var det hun sa. Hun forstod det. Skal jeg oppleve noe så er det på, så må jeg komme med Gud av godstolen. Jeg må gå og oppsøke han. Og hun trenger seg på. Det er så mange, den historien sier så mange ting. Det var mange ting som var henne imot. Hun hadde ikke lov til å blande seg med folk og ikke røre en mann, ikke snakke til. Det var mange ting. Men hun sa, jeg gir blaffen i alt det der. Nå skal jeg bli frisk. Og så går hun. så søger han, indtil hun får tag i ham. Og så griber kroppen hans. Og i det samme øjeblikke, så går kraften ind i hende. Hun opsøgte kraften, og hun fik bønnesvaret. Og hun blev frisk i samme sekund. Jeg tror vi har noget at lære, folkens. Hjælp af hverandre til at tænke lidt anderledes. Og montre hverandre til at tage til dig det du allerede har fået. Alt er jo gitt deg. Gjenger du her hjemme og ikke forstår noen ting, min gode søn? Det er jo ditt alt. Åh. Det er utrolig mye her. All god gave og all fullkomne gave kommer ovenfra. All god og fullkomne gave kommer fra Jesus selv. Og han er egentlig den gaven. Og skal jeg bare lese for noen for dere. Mitt poeng er ganske illustrert forhåpentligvis i dag. Paulus ber jo for eksempel i bønne i Efeserne 1,17. Hva er det Paulus ber i Efeserne 1,17? Den kan du jo lese på nytt igjen. Paulus ber i Efeserne 1,17. Han ber om at jeg ber til Gud for Efeserne at de må få sine øyne opplyst så de kan forstå den arven de har, den herligheten de har fått. Ikke de skal få, men den de allerede har fått. Han ber om at åpne og få vist om åpenbaringsånd. At vi kan få oppdaget det vi allerede har. Du vet, det er forskjell på at stå utenfor og kikke inn i en supermarked og se, her var det mye bra. Den som kunne vært inne der. Det er forskjell på det, og det å gå inn og eie hele kjappen. Det er ikke forskjell på det. Hvis du eier hele kjappen, så kan du bare ta til deg hva du vil. Det er det Bibelen. Jeg snakker jo bare noen herlighetsgreier nå, Harald Mydland. Jeg snakker Bibelen. Jeg snakker Guds ord. Og jeg ønsker for min del, og for mine, og for alle, at vi kan få tag i noe av dette her som er den bibelske sannheten. Dette er, så langt jeg ser, sannheten. Og sannheten ser det fri, gjør ikke det? Sannheten ser det fri. Paulus ber til for Efeserne. Jeg ber om at være Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far. Der har du herlighetens opphav. Herlighetens far. Det var hans ord. At han må gi dere visdom og åpenbaringsånd i erkjennelsen, i oppdagelsen av han. At vi kan forstå hva der allerede står, så vi kan få tag i det. En årsak til at vi har en litt sånn trøttende arv her i landet, det er jo det at Bibelen på noen plasser er feil oversett. Visste dere det? Jeg kan få tag i, jeg skal bruke mye tid med han. Jeg har funnet en mann, holdt jeg på å si. Jeg har funnet en mann på Sola. Jeg håper han kunne kommet her en gang, Miriam. Han har studert den greske Bibelen. Han kan gresk. Han har studert den greske Bibelen, Nytestamentet, ifra et år. Ta en prat med han, skal du få høre hva han sier. Hva han har oppdaget. Helt fantastisk. Han kommer og sier, vet du hva det står egentlig, Harald, på grunnteksten. Det er noe helt annet enn det vi har hørt i mange år. Nå skal det få bare en bitteliten smagebit av det. Du vet det at det er noe som heter parabol. Har noen hørt ordet parabol? De fleste har selvfølgelig hørt ordet parabol. Alle har parabolen innstilt med all slags kanaler. Det vrimler kanaler med bare switcher og switcher og switcher. Men du, la meg ta med et eksempel. Det hjelper ikke å installere en parabol. Hvis ikke du kobler på de signalene, ta de inn, ikke sant? Så er det poenget. Vi kan gjerne montere den største parabolen i bygden. Kan alle se min store parabol? Ikke sant? Men hvis ikke du kobler deg på den parabolen og tar inn signalene, så hjelper ikke parabolen deg noen ting. Ikke sant? Og så er det et ord som heter lambano. Gamle broder Aril Edvarsen sin, en av hans favoritttekster. Lambano. Hva betyr lambano? Lambano betyr å gripe, å ta, å innta, å ta imot det du allerede har fått. Og det ordet lambano er feil oversett i den norske Bibelen, gang etter gang. Noen eksempler. For hver den som ber, han får, står det på norsk. Hver den som ber, han får. Hvor mye tid skal han da få? Er det i dag, eller i morgen, eller om 2, eller 10, eller 20, 30 år? Den som ber, han får. Det er ikke det der står. Den som ber, han tar imot. Det står der. Den som ber, han tar imot det som han allerede har fått. Lambano.
Og alt det dere ber om i bønnene deres, det skal dere få, sier norske Bibelen. Det er en passiv kristendom. Ja, jeg tror Gud får det ikke bedt nå i 17-18 år. Så en dag så kan det hende han hører, men Gud er litt vrange med, synes det nok. Ja, det kan føles sånn. Men det er ikke det Bibelen sier. Den som ber, og alt det dere ber om i bønnen deres, det skal dere ta imot. Ta imot. Det er en ny mentalitet. Det er motstrøms, folkens. Det er en annen måte å forholde seg til Guds ord på. Og som jeg ser det i alle fall. Og nå prøver jeg. For det er, du må liksom, det er ikke, når du er programmert i forhold til å være liten og gått på en eller annen kristen sammenheng i veldig mange år, så er du temmelig programmert det. På en eller annen retning, en eller annen syn, eller et eller annet. Og det skal litt til for å komme ut av det sporet på en måte. Men Bibelen burde være spor, og Bibelen er sannheten, er ikke det? Og skyld meg, jeg blir ivrig av og til. Jeg er ikke sint på noen, skjønner meg, jeg ser sånn ut. Men dere skal, Apostlenes gjerninger 1:8, dere skal få kraft i den norske Bibelen. Men den greske grunnteksten, det Jesus egentlig sa, dere skal ta imot kraft. Jeg glemmer ikke da jeg var i Zimbabwe. For noen år siden jeg hadde seminar, så kom der en dame til meg i pausen, første pause, en time. Kom her, folk gikk rundt og drakk te, det var grapset og sorpet og alle veier. Kom en dame, du, kan jeg få lov å snakke med deg? Ja, bare kom du. Ja, kan du forklare forskjellen mellom gjenfødelse og åndens dåp? Nå kan det være nok kontroversielt for enkelte. Jeg håper ikke det er for mange av de her. Kall det åndens fylde, kall det åndens kraft, kall det det som Jesus sa i Apostlenes gjerninger 1:8, dere skal motta kraft når den hellige ånd kommer over dere. Var det hun spurte meg om? Kan du forklare forskjell? Ja, sier jeg, tror faktisk jeg kan det. Og så gjorde jeg det, og så sa jeg til henne, hvorfor er du her? Egentlig så sa hun, det er ikke lett etter en menneske i hele Sør-Afrika. Det var gjerne litt overdrevet. Men hun sa det, er ikke lett nå i hele Sør-Afrika etter å finne et menneske som kunne fortelle meg forskjellen og be for meg til åndens dåp. Åndens kraft, åndens fylde. Kall det hva du vil med blant pinsevenner her. Ikke sant? Så sier jeg, vil, har du lyst til å be for deg nå? Ja, selvfølgelig. Derfor jeg er her. Be! Så sier jeg bare til henne, jeg kan ikke forårsake at hun blir døpt i den hellige ånd. Kan jeg det? Nei. Men jeg kan formidle hvis du tar imot. Så jeg forklarer du det. Nå skal jeg be for deg. Og Jesus er her. Og han er den som døper i den hellige ånd. Sånn som døperen Johannes sa. Jeg døper i vann i Jordan. Men det kommer en til meg. Han skal døpe dere med den hellige ånd. Og ild. Så han der ilddåperen. Døperen. Han står her med sivåke. Ja vel, er du klar? Ja, hun er klar. Du skal bare ta imot, sier jeg. Når du bare kan ta det med ro og forstå det at du kan ingenting gjøre, så det ble sagt her i begynnelsen, vi kan ikke gjøre noen ting, men vi kan være en formidler av noe. Kan du bare stå nå og ta imot når Jesus døper deg i den hellige ånd? Ja, jeg kan det. Og så bare legger jeg hånden på henne, helt forsiktig. Og bang, det ligger midt i sølo til meg. Det er datter rett ned i sølo. Det var jo, jeg tenkte, uff. Det var det forferdelige som skulle bli liggende her. Og så ble jeg logget bare der. Totalt utslått. Og jeg visste jo, hun ligger jo for så vidt greit nok vidt i skjeden. Men hun ligger jo der. Når hun kommer opp igjen. Og når hun kommer opp igjen etter hvert. Hadde hun nytt språk. Da flomte det over med nytt språk. Fantastisk. Frelsen er ferdig. Alle de som tok imot han, var han rett til å bli Guds barn. Og jeg tror faktisk at legedommen er det også. Det er ikke alltid enkelt det der med sykdom og alt dette her greiene, hvor det måtte være. Men Jesus kom. Og Bibelen sier faktisk at han tok våre sykdommer. Han gjorde det. Ja, vi har slitt med sykdom noen og hver. Men kanskje vi må hjelpe hverandre til en annen mentalitet og en annen måte å se dette her på. Så vi kan hjelpe hverandre å ta imot det som allerede er gitt dere. Og da står det jo i Bibelen at det som dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Da har du det igjen. Tro at du har fått det. Ikke at du må holde på som han tiggeren, som han sa, jeg kan være en pantiggerferd hele mitt liv. Nei! Jesus! Du har gjort det ferdig!
Jeg kan gjøre som kvinnen med blodsykdommen. Jeg kan gå og si, jeg vil ha det.
Motstrøms, ja, det er motstrøms, men det er Bibelen. Det er mange sånne eksempler. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Jesus. Det er ikke løy at hun, Lina Sandell, skrev en fantastisk fin sang. Hun skrev den faktisk i 1861. Skal bare høre litt av den. Ikke høre den sånn, men skal jeg lese litt av den. Lina Sandell, en veldig kjente salme. Hun skriver, «Å Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.» Aha. Hun hadde sett noe. «Åpne du mitt øye, så jeg kan få se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omsorg for meg bær. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Jeg har en talsmann i tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod.» Har du sett noen ting? Du hadde sett noen ting. Og skrev denne sangen som var sunget på bedehuset og kjerker rundt om i alle de her årene. 1861 skrev det, og vi synger den enda. Det er ikke bare en fin sang, men det er en proklamasjon. Herre, åpne du mitt øye, så jeg kan få se hva det egentlig står. Det er det å se, og det er det Bibelen oppfordrer dere til, folkens. Halleluja. Jeg tror vi skal gå i land her nå. Jeg ser klokken passert halv. Beklager, det tar litt lang tid. Jeg håper du har fått tag i noe av dette. For jeg tror det er livsvirkning for dere. Å forstå hva Bibelen egentlig sier. At Gud investerte alt i Jesus. Alle Guds løfter. Alle Guds velsignelse. Alt er ferdig. Vi sier det jo i nattverden, kom og fordel i måltid, for alt er ferdig. Men hele Bibelen sier at det er så mange ting som Jesus har gjort ferdig. Og det er ikke for ingenting at han var den eneste som var verdig til å åpne bokrullen, den fullkomne Guds frelsesplan som han la før verdens grunnvalg ble lagt. For du og meg var påtenkt, så la Gud en grunnleggende plan. Han visste hva som ville skje. Det er ikke noe som er overraskende for han. Han visste hva som ville skje, og han hadde svaret. Han hadde planene klar. Jesus er verdens frelser. Jesus er verdens frelser. Og han er min frelser. Jeg vil gjøre han til min helbreder. Jeg vil gjøre han til min befrier. Jeg vil gjøre han til min, at jeg kan få erfare det Bibelen sier, og ikke leve som den der hjemmeværende sønnen, og lure på hvor godt jeg kan gjøre for han, men i stedet for å hylle han for alt han har gjort for meg. Herre, vi takker deg. Vi takker deg for at du er så fantastisk. Herre, vi ber om at du åpner hjertets øyne, så vi forstår hva ditt ord egentlig sier for noen ting. Vi ønsker bare å takke deg av hele vårt hjerte. Vi takker deg for frelsen, som vi ikke kan gjøre noe med, men bare ta imot. Vi takker deg for legedom ved dine sår, og jeg ber om et gjennombrudd for helbredelse og gjennombrudd i vår nasjon. La det bli et gjennombrudd når det gjelder legedom. Jeg ber om at du rekker ut i hånd til tegnet under. Jeg ber om at du sjokkerer plass etter plass med å bevise at du ikke forandrer deg, og du er akkurat den samme som når du gikk rundt her på jord. La ikke få se deg her i din herlighet og majestet. Reis deg, Jesus, og la ikke få hylle deg som konge, frelser, helbreder, befrier, alt det du er, Jesus. Du er verdig. Amen. Amen. Han er verdig, folkens. Bare han. Ja, men nå, Miriam. Vi kan godt la det være i åpen stund her for å be. Hvis noen her kjenner trang til det. Eller priser han. Eller tilber han. Jeg kan ikke formidle noe som ikke du allerede har fått. Det kan være med å løse det ut. Forstår vi hvem som bor i oss? Vi som har tatt imot Jesus. Johannes 14, 15, 16 beskriver det nøyaktig. Tar du imot Jesus, så kommer Gud Fader, Guds Sønn, Gud den Hellige Ånd, den treenige Gud, tar bolig i deg og meg. Der bor han. Du har hele arsenalet i deg, i hjertet ditt. Vi skal prate om nådegaver. Han som har alle gavene, han bor i oss og ønsker å åpenbare seg. Kom igjen, skal du synge, Kenneth? Synge noen fine, rolige sanger. Hvis noen har lyst til å prise Gud, kommer frem her, tilby Gud, priser Gud, eller ønsker å få hjelp til å bli bedt for, så kan vi gjerne gjøre det. Det med å komme fram, jeg vil kapittel for seg, ikke sant? Det er kapittel for seg, skal jeg komme fram, skal jeg si det der jeg skal ditt og datter. Altså, vi sier det her sånn innre, for min del trenger ikke noen komme fram. Ærlig talt, jeg behøver ikke komme fram for min del. Jeg skal til Sverige om noen få dager, ha 4 dagers mødekampanje, jeg skal til Etiopia senere i november. Rett tusenvis å komme fram, de springer frem til meg. Det er ikke det som er poenget, men poenget er om dette her rørt ved noen ting hos deg, du tenker, yes, jeg kommer frem til Jesus, ikke til meg. Jeg vil gjøre noe, jeg vil gjøre et konkret handling. Vi hadde en bolme her, det var fantastisk helge. Jeg husker veldig godt det møtet. Jeg husker til og med at jeg delte om bryllup i Kana, da Jesus gjorde vann til vin. Kan du ikke tro det? Jeg gjorde faktisk det. Og bolme ble frelst. Ikke på grunn av den preken først og fremst, men frelst på grunn av fellesskap og samvære med hele gjengen der. Og han satt under Israels flagget. Og han hadde en favorittsang vi kunne sange i gang. Til ære for Bolme. Hva det var? Det var den der han så fjern Guds himmel syntes meg. For Jesus åpenbarte seg. Ah, det var hans sang. Og Bolme, han grein, tårene kom. Og Bolme, han var en barnehjemsgutt. Derfor kallte han Jesus for pappa Jesus. Han hadde ikke hatt noen far. Oppvokst på et barnehjem i Stavanger. Sammen med broren sin, og aldri opplevd noe særlig at noen brydde seg om han. Han var hjemme hos dere heldigvis, med bare Bolme hjem noen jul. Han var hjemme hos dere med jul, jeg er så glad vi gjorde det. Og det var en berigelse, glemmer det aldri, ha Bolme på besøk med jul. Da ble det virkelig jul, altså folkens. Vi må ha mer av det i denne bygden vår. Vi har en vei å gå. Jeg har sagt flere plasser, det er 3 ting jeg jobber med nå for tid. Det ene har jeg allerede preket om. Jeg jobber med å forstå Bibelen mye bedre. At Herren var åpenbare. Guds ord, hans eget ord fra meg gjennom bedre. Det er nummer 1. Jeg ber om at jeg må få mer innsikt i bønnelivet. I kraften i bønnen. At vi kan be så huset rister. At vi kan be så, for å se det rett ut, dæmonene flyger. Og folk blir helbredet. Unnskyld meg. Jeg har sett det. Jeg skal ha mer av det. Og det er en 3. ting jeg ber om. Det gjelder Betania Sokndal, og det gjelder mange andre menigheter. Det er at relasjonene og imellom snart må bli helbredet, og vi kan fungere ihop som et, som de gjorde i begynnelsen. De kom sammen i 1 akkord. Vi kan komme sammen i 200 akkorder. Og det er mange som holder på med alle slags akkorder i menighetene, folkens. Men det kommer en dag der Guds ved den hellige ånds kraft skal føre inn en enhet iblant dere, som gjør at vi kan også være med og be så huset her i sted. Jeg håper det står. De 3 tingene er det jeg ber om. Og det var det de første disiplene gjorde. Apostlenes gjerninger 2:42. Hver dag kom de sammen. I hjemmene brøt de brød. De hadde brødrefellesskap. De delte Guds ord. De delte bønnene. Og de hadde nattverden sammen. Så vi er tilbake til, eller vi er frem igjen til apostlenes gjerninger. Til urkristendommen. Urkristendommen i dag, det er bare sånn, ja, nå må vi gå på, for nå begynner vi ute. Det er den slags urkristendom vi har hatt. Men vi skal tilbake til kraften i urkristendommen, for de hadde apostlenes gjerninger. Amen.